Hodina pro všechny inspirativní osobnosti. Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Hezký večer přeje od mikrofonu Martin Minha, je čtvrtek krátce po 19. hodině a to znamená, že nás i dnes na Rádiu Wave čeká velký rozhovor s osobností. Naproti mně sedí uznávaný dětský chirurg, který pracuje na klinice dětské chirurgie v Pražské fakultní nemocnici Motol. Od roku 2008 spolupracuje s Lékaři bez hranic a za sebou má hned několik misí. Operoval třeba v polních podmínkách na Haiti, ve Středoafrické republice i uprostřed občanské války v Sýrii. Své zkušenosti z misí v Demokratické republice Kongo a na zmiňovaném Haiti zaznamenal v knize nazvané Tichý dech, za kterou mu byla v roce 2014 udělena cena Magnesia Litera. Dnešním hostem Rádia Wave je doktor a spisovatel Jan Trachta. Pane doktore, tak vás tady pěkně vítám. Dobrý večer.
Dobrý večer a já vám děkuji za pozvání.
Někde jste říkal, že jedním z vašich snů bylo stát se Václavem Havlem. Tak to nevyšlo, ale myslím, že by na vás byl náš bývalý prezident hrdý. Je i to, co teď děláte, tedy snaha zachránit co nejvíc životů, zkrátka po celém světě, možná paradoxně uskutečněný sen? Jak to vnímáte?
No, vnímám to rozhodně jako uskutečněný sen a vnímám to jako výzvu, kterou nadále bych rád naplňoval a která se Václavovi Havlovi blíží v tom, že to je jakýsi ideál, který není splnitelný a ke kterému lze se celoživotně vztahovat. Ten ideál je teda být pro mě osobně laskavým lékařem, který pomáhá nemocným, čili bezmocným lidem. To jsou lidi, kteří jsou v háji v životě najednou, protože si nemůžou sami pomoct. Potřebují někdo, aby jim nějakým způsobem vyřešil naprosto zásadním způsobem limitující zdravotní problém a někdy dokonce jim jde o život. No a já mám tu moc a to poslání jim v této těžké situaci pomoct. Je to skvělý, naplňuje to moje představy o životě, jak bych mohl žít se vztečenou hlavou a vždycky na tom nejvíc přitom myslím často na Václava Havla, který mi byl životním vzorem a inspirací a dodnes je.
Tu medicínu jste si vybral sám nebo to máte třeba v rodině?
Nemáme to v rodině, medicínu jsem si vybral sám na základě jednoduché věci, že jsem onemocněl někdy na gymplu. Byl jsem tak strašně nemocný, že jsem musel přihřívat teploměr nebo žárovku, že aby tam byla ta stabilní teplota přes 38 stupňů, abych nemusel do školy, myslím, že na gympl, už v prváku nebo tak něco. A maminka mi dala číst, nebohá matka, která nevěděla, že syný podvádí, tak mi dala číst z Alberta Schweitzera Lidé v pralese. Ona dělala kdysi za socialismu v 70. letech v antikvariátu tady v Praze, byť to byla slečna z vesnice, z vesnice Tůně u Hradce Králové a dostala se do Prahy. Tady získala práci v antikvariátu, kde bylo spousta takových jako lidí proti režimu a tam se schovávaly různý knížky, takže ona přišla k mnoha zajímavým knihám a ty za pár korun nakoupila, takže dodnes máme bohatou knihovnu a z toho, to myslím, že je její největší vliv, za který jsem jí vděčný a vždycky budu, z té knihovny mi dávala knížky číst, když jsem vždycky onemocněl. Takže mi dala Dostojevského, to ona mi ho objevila, dala mi Alberta Schweitzera a myslím, že ten chlap tak zajímavý, jako tak vystudoval filozofii, teologii, byl uznávaný ve svých 30 letech po celé Evropě a přesto se ještě rozhodl 30 letech jít studovat medicínu, právě aby nějak prakticky naplnil to poslání, který si myslel, že je dobrý naplnit.
Čili se zařadil tímto mezi vaše možná další vzory?
Vzory, inspirující osobnosti a nepochybuji o tom, že to byl taky třeba nepříjemný dědek, když šlo o jeho vztahy, že osobní, mohl být, nevím, jaký byl, jako určitě byl obdivuhodný, ale myslím, že podívat se na něj jako člověka z masa a kostí je taky dobrá věc. Stejně tak jako Václav Havel se svými milenkami a tak dále byl normální člověk z masa a kostí. Ale co je na těch lidech, kteří taky mají chyby a slabosti, fascinující je právě aspoň pro mě, je to fascinující, ten jejich osobní idealismus, věřit v to, že ideje, myšlenky, velký a vznešený, hejbou světem a hejbou jejich životama a ty lidi to dokázali, věřili tomu do poslední chvíle. Václav Havel za to seděl 5 let v kriminále, Albert Schweitzer za to dělal 10 let v pralese, v naprosto příšerných podmínkách a ty lidi naplňovali svůj život podle nějaký myšlenky a ideje. Nikoliv podle peněz, kariéry, osobního prospěchu a další věcí, které považujeme dneska za samozřejmé. Proto jsou inspirativní.
Ono, když se člověk dívá na vaši kariéru, tak mám pocit možná, jako byste to měl svým způsobem naplánované, protože já teď to zmíním, dlouhá poctivá studia, začátky jako zdravotní asistent, dobrovolník v rychlé záchranné službě, Člověk v tísni a první výjezdy, pak Lékaři bez hranic, odskočil jste si i do Anglie nabrat zkušenosti. Teď v Česku práce v prestižním Motole, tak plánujete alespoň přibližně nějaké další cesty vaší kariéry, nebo to zkrátka ten život tak nějak hází?
Tohle, to, co jste hezky přečet a shrnul, to je právě takový to budování toho pomníku, který není pravdivý, jo, tam chybí ten člověk z masa a kostí. Takže já jsem nejdřív studoval na zemědělce, kde mě vyhodili, pak na Feldě, kdy jsem neudělal pořádně ani jeden semestr.
Čili to nebylo tak růžové.
Do toho jsem prostě intenzivně popíjel po všech možných hospodách v Praze a kamarádil se s lidma, kteří neměli nic společného se školou ani s medicínou, ale měl jsem kliku. V 90. letech byli strašně bohatý na setkání v různých pražských hospodách a kavárnách. Lidi se setkávali spontánně, vznikaly knihkupectví, nakladatelství, točily se filmy. Prostě lidi zkoušeli všechno možné, byli nadšení z té svobody. Aspoň tak já jsem to vnímal v Praze. Byl tu takový etos. A v této zajímavé době, konci 90. let, já jsem vlastně dospíval a potkal jsem spoustu zajímavých lidí v pražských barech a hospodách. Takže jsem, to bych jako lékař neměl říkat, ale jako chlastal jsem první ligu, do školy jsem se chodil hlavně vyspat, prolízal jsem strojkama a přesto mi to dalo strašně moc, protože to právě nebylo o tom alkoholu, o tom chlastu, ale bylo to o setkání s lidma, který jsme vedli, jsme vášnivý hory do rána, že jo. Takže já jsem vůbec nestudoval, vůbec jsem nebyl vzorný student a tak a velmi jsem se hledal intenzivně.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Dětský chirurg Jan Trachta je hostem Rádia Wave. Dnes už to vypadá, alespoň podle slov vašeho kolegy Ondřeje Horváta, že Lékaři bez hranic jsou organizací, která má i v těch dost kritických zónách nějaké uznání. Ti jejich lidé tam zkrátka jsou nějakým způsobem chráněni, mají tam svá pravidla, zázemí, přísun potravin. Ale ta vaše první mise, ta byla tuším v Kongu, tak to byl celkem křest ohněm, pokud se nepletu.
Jo, ta první mise byla atypická i v běžném rámci fungování Lékařů bez hranic, protože jsme byli odříznutý frontou, která nově se tam vytvořila, nějaký generál Laurent Nkunda, hezký jméno, dobýval území celého severního a jižního Kivu a odříznul nás od našeho zásobovacího týmu, takže tam nic nefungovalo. Byl to projekt, který se nově otvíral, takže byly problémy i třeba se zásobováním jídlem. Teda. Jedli jsme plesnivý chleba z nějakých pytlíků a podobné blbosti. Ale o co šlo hlavně, že takhle MSF projekty normálně nefungujou. I všichni moji kolegové v tom sedmičlenném týmu expatským byli totálně vyšťavený. A jeden z nich to dokonce vzdal, mnohem zkušenější a starší než já, odletěl domů. A já jsem byl na pokraji toho vzdát to taky. Tam jsme vlastně se to celé jako kazilo a bylo to těžký. I to můžu říct v kontextu těch dalších misí, které už byly celkem normální, zaběhaný MSF správně, jak mají být.
Čím to bylo? To byla nějaká výjimečná situace tam?
No, otevírání nového projektu, který záleží na dobrý koordinaci a dobrým zásobování. Že? Každý projekt, který otevíráte, nemocnici v horách, 160 tisíc lidí kolem byla spárová oblast, který neviděli doktora 10 let, tak jsme to odhadovali, 160 tisíc, nevím, kde se to číslo vzalo, ale něco takového to bylo. Jak si osídlili jsme, jakožto Lékaři bez hranic, kteří tam nově přijeli, původní starou nemocnici, která vypadala jako takový lepší kurník pro slepice. Pardon, kolegové z Konga mi odpustí. Byly to strukturované budovy na plácku hliněném, kde na operačním sále bylo bahno a otevřenými okny vysklenými létaly dovnitř a ven motýly, takže to bylo velmi romantický. Nicméně to s medicínskýma standardama péče úplně nebylo v souladu. No a tam jsme začínali obtížně, právě proto, že první a to nejdůležitější, co bylo silných logistiků, jako je právě Ondřej Horvát a Petr Macek, moji dva oblíbení logistici z Lékařů bez hranic. No a logistik nemůže dělat nic, když nemá zásobování, když nemá auta, když nemá naftu, když nemá generátor, když nemá sterilizační mašiny, když nemá zedníky a tak a materiál na stavbu. A to naši neměli, protože říkám, kolem se začalo bojovat, válčit. Takže tam jezdili nějaký tanky nebo co a lítali tam nějaký granáty, ale to bylo daleko od nás, to bylo asi 50-100 kilometrů od nás. Nicméně to ovlivnilo to naše zásobování, takže jsme byli odříznutí. No a s holýma rukama jsme tam vlastně museli dělat nějakou základní péči, jako operovat a tak.
Pane doktore, našel jsem, že jen organizace Lékaři bez hranic má 400 nemocnic po celém světě v těch nejhorších oblastech. Vy do toho trošku vidíte, tak podle čeho se upřednostňují ty nejakutnější místa, kde jsou ty nemocnice zkrátka potřeba? Protože předpokládám, že jsou i teď místa, kde by ty nemocnice byly potřeba a zkrátka tam nejsou.
No, to je velká soubra Lékařů bez hranic, který opravdu nejsou závislí na žádných vládních penězích, politicích a institucích, které by jim říkali, my bychom rádi, abyste jeli tam a tam a tam pomáhali. Jo, to je třeba moje druhá nejoblíbenější organizace Člověk v tísni, která je fantastická, dělá skvělou práci, tak jsou bohužel hodně závislí na penězích vládních a penězí z evropských institucí, jako je ECHO a tak. A ty peníze jsou mírně podmínkované, že jim třeba říkají, že by Česká rozvojová agentura jim řekne, že by radši, aby jeli do Zambie a tam otevřeli nějaké školy. Jo, je to smysluplný zadání, funguje to dobře, ale nejsem si jistý, že Člověk v tísni má třeba takovou svobodu se rozhodovat, kde otevře své projekty jako Lékaři bez hranic, který mají peníze pouze privátní, za prostý většiny privátní.
Rozumím.
A můžu se s nima nakládat, jak uznají za vhodný. No a otázka, kde teda se rozhodnou otevřít novou nemocnici, vyplývá v dnešní době už z té sítě 400 projektů, které máme po světě, ve všech těch chudších zemích, kde jsou ty konflikty nejvíc pravděpodobný. Neočekáváme, že občanská válka brzy vypadne, se rozpoutá v Německu nebo v Spojených státech nebo v Kanadě, ale lze očekávat, že občanská válka bude z některých z chudších afrických států nebo na Předním východě, že se třeba přeleje do Jordánska, řekněme, Teď spekuluju, ale jenom, že jsou prostě oblasti na světě, kde lze očekávat uprchlické vlny války a tak. No jasně. A Lékaři bez hranic tam už ty projekty mají a znají ten kontext. Takže když se v sousední zemi najednou něco dojde, my teď máme třeba svoji misi v Sýrii a kolem Sýrie v těch zemích, takže když ten konflikt někam přelej do sousedství, no tak jsme relativně blízko, aby jsme tam teď znova vyslali nějaký tým do toho nového problémového centra. A tam, tomu se říká assessment, lidi dorazí v nějakých letadlech, pronajmou si nějaký auta, tam jedou a dívají se, co se kde děje, dávají to dohromady nějaký obraz, co lidem chybí, jestliže to jsou prostě uprchlíci, co nemají, já nevím, co jíst a jsou nějaký hodně nemocný, tak se to odhadne nějaký tým, který tam je třeba, řekne se 10 lidí, složení internista, gynekolog, pediatr, logistik, pošlete je sem a třeba do týdne tam ty lidi přiletí a začnou pracovat, mobilní kliniky, otevřou stán, nemocnici, nevím. Tak takhle to vzniká. No. Vlastně kdekoliv se co šustne, něco se pokazí, tak tam se Lékaři bez hranic rychle dostanou často ze sousedních zemí nebo z Evropy. No a nebo jsme, ačkoliv říkám, že jsme emergency organizace, to znamená, že zasahujeme tam, kde jsou akutní jako problémy, tak některé země mají chronické problémy, které se neustále aktualizují a aktivují v podobě různých nových vln. Typický příklad je východní Kongo, Haiti, Irák, Afghánistán.
Skončí to někdy?
No, neskončí to samozřejmě nikdy, protože svět je takový, jaký má být. To znamená, že vedle bohatého a šťastného světa, co jsme my, tě bych rád oponoval všem možným škarohlídům, který tvrdí, že jsme v krizi a hroutí se nám svět. Zatím nehroutí, může se zhroutit, musíme o něj pečovat, ale nemusí. No a tak ten šťastný a bohatý svět, to jsme my, a pak je ten chudší a horší svět. No a všude v tom světě napříč těma hranicema probíhají vždycky zápas dobra, boje se zlem, že jo? Vždycky jsou horší věci a lepší věci. No a mě fascinuje Lékaři bez hranic, že se snaží celkem poctivě stát na té lepší, řekněme dobrý straně boje mezi dobra a zlem a pomáhat tam, kde můžou, jak můžou. Aha. Samozřejmě dobro nikdy nezvítězí, to si můžeme říct rovnou.
Vy jste zmiňoval některé pozice, ale nutno říct, že na těch misích nepomáhají jen expati, tedy odborníci z jiných zemí, ale také místní lidé. Tak možná se zeptám, jak se najímají takoví lidé, nebo jak vy je hledáte? Jak probíhá ta komunikace s nimi?
Jasně. Místní lidi tvoří naprostou většinu našich týmů. Je to v poměru zhruba 1:10, to znamená na jednoho expata, člověka z Evropy, z Ameriky, z toho bohatšího světa, 10 místních zaměstnanců. Ty zaměstnanci místní jsou z řad lékařů, sester, ale i řidičů, kuchařů, uklízečů, techniků, překladatelů, všechny možné profese, které fungování třeba velkého špitálu který zaměstnává prostě 400-500 lidí, potřebuje. Mm-hmm. Jo, a ty místní lidi se najdou na místě. To je jednoduchý. Tam přiletí nějaký expati, který řekl, že otevřou projekt, no a vyhlásí tam, že hledají nový zaměstnance, udělají se normálně pohovory, výběrový řízení a vyberou se z 60 lidí, kteří stojí ráno před bránou základny, tak se všichni vyspovídají, podívají se na životopis a z toho se 10 lidí vybere.
Je o to zájem?
No jo, jasně, tam, kde přijedeme, tam většinou jsou nějaký krize, epidemie, chudoba, nejsou tam, není tam práce, takže my nabídneme lidem práci s nějakým adekvátním platem, to znamená platem přizpůsobeným standardům místním. My dáváme rozhodně platy evropský.
Jasně.
Že to nemá cenu, my jsme akorát lidi nebohý zkazili a vyvolali tam mezi nima závist a problémy, takže se dává nějaký se plat nastavit, takový, aby byl jako nazíraný jako relativně dobrý v tom daném regionu, kde pracujeme. No a zaměstnají se lidi, takže dáváme lidem práci, mezi tím je školíme taky, aby se něco naučili, no a děláme spolu s nima docela dobrou práci, zajímavou.
Vy, pane doktore, se řídíte Hippokratovou přísahou i třeba v takové Sýrii, čili vy sám osobně jste operoval už i vojáky Islamského státu, pokud se nepletu. Teď upřímně, co se vám honí hlavou, když vám pod rukama leží bojovník, kterého vy zkrátka uzdravíte, ale víte, že on druhý den půjde zase do boje a zkrátka vám přidělá další práci, když to řeknu takhle.
Hmm. Tak bojovníci Islamského státu byli takový vystrašený kluci na té posteli. Hmm. Se kterýma jsem i žertoval, protože on už má někdo průstřel břicha a je mu třeba neumření, tak se najednou začne možná dívat aspoň na chvíli na ten svět jinak. Ale oni většinou byli unavení, vystresovaní, protože myslím, že sami byli pod ruským tlakem. I hrdlořez zažívá velký tlak a stres. No a takže se s nima komunikovat normálně docela dobře dalo. Někteří vypadali tak jako důležitě a zamračeně, ty asi to byly nějaký kápové, hlavně když tam přišli na návštěvu, tak to byli naprostý jako pohledu nesympatický lidi. Ale ty kluci, kteří třeba byli postřeleni na té posteli, tak jako na první pohled až zle nebyli. S nima se dalo normálně domluvit. No a jako jsi měl etický problém?
Tak.
No neměl, protože posláním lékaře je léčit všechny lidi bez rozdílů a vracet je do života. A to, jestli půjdou správnou nebo špatnou cestou, je vůle boží, vůle jejich svědomí. A je to otázka pro soudy, který je eventuálně soudí, eventuálně pro politiky, který rozhodnou, že tam pošlou komando nějaký americký, který všichni vystřílí. To jo, ale tohle to já neřeším, já to nemůžu řešit. Já prostě nemůžu, pro mě jako pro doktora život svatý a musím všechny lidi vrátit do života, ať se bude dít, co se bude dít. A já nevím, jestli ten člověk půjde zpátky na frontu a bude zase jako další popravat nebo ne. Nevím.
Vy jste...
Takže, ne, prostě. Takže dodržuji Hippokratovu přísahu.
Mm-hmm. Vy jste akutně odjel i na Haiti, které postihlo zemětřesení v roce 2010. Generální konzul zmiňuje až 100 000 obětí. Vy jste říkal, že jste každý den odoperoval nějakých 15 lidí, tak byla to možná ta nejtěžší mise? Dá se to vůbec takhle říct? Nebo má každá mise zkrátka něco do sebe?
Každá mise něco do sebe, no. Tak tady ta mise byla jako speciální v tom, že ten... že to tam bylo hrozný, no. Na ulicích, tak se válí někde 100 000, já nevím, mrtvých lidí a 200 000 raněných, nebo kolik to bylo, já nevím. No tak jsou všude hromady mrtvo, rozkládají se všichni, to smrdí a leží na stovky lidí na ulicích, kteří mají otevřený zlomeniny, že jim čouhají kosti někde z nohy, že jo, mají otevřený břicho, některý musíte nechat umřít, protože nemůžete v těch podmínkách ošetřit vůbec, takže...
A v takovém množství podle čeho vy vybíráte, že toho vezmeme prvního, toho
druhého? Toho, kdo má šance na přežití, včetně naší péče, takže nemůžu operovat někoho, kdo má velký poranění hlavy a krvácí do hlavy, aby jí dejchá, je to mladá holka, tak nemá cenu jí spravovat zlomenou nohu, když stejně umře na krvácení do hlavy, že jo. Stejně tak, když prostě má nějaký velký břišní poranění, tak jí můžu dát akorát ta analgetika, morfín třeba, antibiotika, prostě rozloučit se s ní, protože na ulici žádnou velkou břišní operaci nikdo nepřežije. Takže ta péče na té ulici pod takovýhle velký katastrofy je úplně jednoduchá. Tam prostě buď ošetřujete zlomení, nebo občas amputujete nějakou nohu, ruku, ale nemůžete se pouštět do něčeho většího, protože ty lidi by tu péči nepřežili, že není žádná pooperační péče, není jednotka intenzivní péče, nejsou ventilátory, monitory, nic, že nemá cenu experimentovat na lidech. A tam je to hold tímhle brutálním výběrem předselektovaný, předvybraný, tak jako ve váleční medicíně, žádný větší trauma většinou nepřežije, takže děláte relativně malou práci.
Jak se hledá energie pro vás na podobně těžkých misích, jako bylo třeba to Haiti? Vy jste zmiňoval víru v jednom rozhovoru.
No, tak to je jedna věc, to je moje osobní věc. A druhá věc je vždycky, že ta akce vás jako naplní. Pravda, pro mě prostě byl silný moment na Haiti, kdy jsem asi pátý den dostal v těch ulicích, že jsem běhal, spal jsem málo, 3-4 hodiny denně, nevím. Ten adrenalin vás docela nakopne, takže se vám ani spát nechce. Jak mi dal logistik telefon, když zavolám domů, tak jsem se podíval na ten telefon. Začal jsem vytáčet to číslo, jsem si jako představil, jak to zvedne můj táta doma. A zeptá se, jak se mám. Já mu to budu chtít říct a v tu chvíli se úplně rozložím a rozbrečím. Takže jsem to típnul, hodil jsem to zpátky logistikově, říkal jsem, nikam nevolám, sorry, tohle bych nedal. No a šel jsem teda se starat dál o nějaký pacienty. No tak to je taková jako ilustrace toho, že když se člověk zamyslí nad tím kontextem a chce to říct třeba někomu blízkému doma, tak se z toho může rozložit úplně psychicky. Protože to je fakt jako šílený. A co vás zachrání, je jednotlivý člověk, kterým chcete pomoct. Prostě akce nějaká. Jdete a začnete něco dělat pro jednotlivý lidi, kteří před váma leží. Nevnímáte to, že jich tam je 400, který potřebuje ošetřit a pár z nich umírá. Ale jdete a tomu jednomu člověku, kterého si vyberete, ovážete tu ránu, odoperujete ho, uříznete mu tu nohu, já nevím co. A zase ho vrátíte zpátky na tu ulici a tohle to je to, co vás drží jako při životě. Že můžete dělat jednotlivý konkrétní kroky. Čili je třeba soustředit.
Vy, když jste na misích, tak nekomunikujete vůbec, já nevím, s ženou, s dětmi?
To záleží na tom, jaká je ta mise. Haiti byl v tomhle extrém, že tam jsem vůbec nechtěl komunikovat s někým z Čech, protože bych to nedal, protože bych se zhroutil možná, nebo já nevím, zhroutil, prostě bych brečel, řval bych jak malý kluk.
A měl jste chuť někdy to vzdát a jet domů?
Jo, několikrát.
Ale nikdy jste to neudělal.
Ne, no.
Co vás vůbec vede k těm cestám? Jasně, touha pomáhat, to je bezesporu, ale napadá mě, jestli v tom není určitý úbrk od té evropské reality, možná od své osobnosti, protože předpokládám, že například právě v těch extrémních misích, jako bylo u vás třeba to zmiňované Haiti, tak nemá člověk asi čas ani myslet. Jako
ta motivace se mění. Určitě v tom na číslo jedna je nějaké jako osobní výzva, ego, prostě chci jít zažít nějakou akci, adrenalin, prostě si to dát, aby život měl koule.
Čili je ve vás zkrátka ten mladý kluk pořád?
Jo, to určitě, ten blbeček, který si chce něco dokazovat. To ve mně pořád je a jako ta vznešená touha pomáhat, tam myslím říct, že teda přichází až postupně s věkem. A je to spíš takový jako důsledek těch situací, ve kterých se tam člověk ocitá. Protože tam, když máte plní oddělení lidí, z nich půlka je jim na umření, nebo každý den vám můžou 3 děti na oddělení, protože mají kombinaci anemie, tuberkulózu a nevím co. A k tomu ještě mají třeba nějaké poranění nebo popáleninu. Tak jako když každý den hodíte do plachty 3 malé děti a odvezete do márnice, tak pak už najednou nemáte chuť jako být hrdina a frajer a mít v životě koule a nevím co všechno. Pak si říkáte, tyjo, vlastně jako já jsem tady docela takový malej blbeček, který právě se snaží vlastně něco dělat smysluplného, fakt to asi smysl má těm lidem pomáct, ale prostě najednou v sobě nacházíte pokoru. A pokora je to vědomí svý minimální ceny, jakože vůbec nejste super hrdina, zajímavý a důležitý, ale že jste vlastně jenom jeden z mnoha. A děláte dobrou práci, tak jste jako najednou za tu práci vděčný, že ji vůbec dělat můžete. Že vás ta situace nesem, ale tak jako ostatní, že vlastně nejste v té pozici toho pacienta bezmocného, který tam leží a má popálení na půlce těla, neví, jestli ho náhodou neumře. Tak najednou si říkáte, fakt jsem docela rád na té druhé straně, že těm pro ty lidi něco můžu udělat a ne, abych já byl tenhle ten člověk, který je dost v háji. No, takže se vám to v té hlavě začne míchat, no a pak vlastně máte chuť pomáhat, protože to vyžaduje ta situace, protože vám to přijde, že vlastně jako jste vděčný za to, že něco takového dělat můžete. A tyhle všechny ty adrenalinové věci, to něco si dokázat, to, abyste byl vidět, abyste byl jako hrdina, tak to najednou vás opustí. No, ale většinou řekl bych, že to je jako až důsledek těch misí a situací, ale sám od sebe, jako že by někdo nemohl dospat, protože by chtěla být jako matka Tereza, že ráno v 6 se probudí a říká si, tak dneska musím pomáhat nějakým lidem. Tak takový lidi já fakt neznám. Možná taková byla matka Tereza. No, ale ta touha, jak si jako v člověku je, ale řekl bych, že k nějaký ušlechtilosti člověk je dotlačen až mizérií a špatnýma zkušenostmi a tlakem.
Slova doktora Jana Trachty, který zůstává ve studiu Radia Wave.
Zajímavé osobnosti, nápady a životní příběhy. Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Lékař Jan Trachta je hostem rozhovoru Martina Minhy. Peníze vás nedovedou k lepší komunikaci s pacientem a větší empatii, dovede vás k tomu odhodlání dělat tu práci jinak a lépe, jste zmiňoval v jednom rozhovoru. Hodně se v české společnosti povídá, že by se mělo přidat učitelům a lékařům. Tak jaká je vaše reakce?
Že to je nesmysl. Lékaři mají dost peněz, to už si dávno můžeme říct. Byly doby výzvy, děkujeme, odcházíme a podobně, kdy jsme chtěli přidat, dostali jsme přidáno různým způsobem. Kdo teď má dostat přidáno, jsou sestry. Sestry prostě mají málo peněz, nejsou dostatečně oceněný a doktor, který v dnešní době kňourá, že má málo peněz a že to nepovídá jeho společenský prestiži, je člověk, který to nemá podle mě správně srovnaný v hlavě. Jestliže děláte medicínu pro, znovu to opakuju, nějaký společenský postavení, prestiž, vlastní důležitost, tak jste vlastně chudák. Chudák, který prohrává celoživotní poslání, který se v medicíně ve skutečnosti děje, a to je poslání je dělat smysluplnou zajímavou práci a pomáhat lidem, kteří to potřebují. Jestliže vás tohlesto nenaplňuje ta myšlenka, tak to znamená, že jste ji v sobě asi nikdy neměl, a nikdy jste se k ní neobrátil, a nikdy jste ji takhle jako nebral jako faktickou a naplnitelnou každodenním provozu v nemocnici nebo v ordinaci. Jestliže prostě někdo skuhrá, že nemá peníze, tak špatně pochopil celý poslání medicíny. Nazdar. A nebo ho nikdy necítil, nevím. Je to jeho problém a ten člověk mě nezajímá. Takže doktoři mají dost peněz a mají se snažit o to, aby práci sdělali dobře, aby dělali co nejlépe mohou. Kdo potřebuje peníze, jsou sestry. No a pak je samozřejmě nekonečná debata, kolik potřebujeme peněz ve zdravotnictví jako celku, to znamená, čím dražší péče, tím lepší péče, ale má to tak nějaký strop. Mm-hmm.
Dokážete, pane doktore, popsat, co se děje ve vaší hlavě, když operujete dospělého a potom, když operujete dítě? Je tam nějaký rozdíl? Zkuste to popsat pro laika.
Nevím, jako emotivní ne, to život jako život, ale technicky určitě, že u dětí se člověk musí dávat mnohem víc pozor. Na každý pohyb děláte takovou miniaturnější chirurgii, to dítě je mnohem křehčí, zranitelnější, dlouho se tváří, že mu nic není a pak to s ním najednou jde strašně rychle z kopce a může umřít. Takže nevím, já to tak jako dětský chirurg naštěstí nemám problém operovat ani děti, ani dospělí, zatímco domnívám se, že většina dospělých chirurgů má problém operovat děti.
Už jsem zmiňoval, že máte za sebou i poměrně krátkou zkušenost v Anglii. Myslím, Southampton a Oxford to byl. Mm-hmm. Jak dlouho jste tam vůbec byl?
2 roky a bylo to hodně těžký. Bylo to těžký výcvik, cítil jsem se tam hůř než na mnoha misích. Teda. Protože oni mi vysvětlili, že jsem mizerný doktor, že musím přidat a tak. Komunikační dovednosti, že mám slabý, že se mám víc bavit s pacientama, víc být empatický.
Čili vás to nakoplo prostě možná?
Nakoplo mě to strašně za cenu toho, že mě málem vyhodili z práce. Protože jsem pro ně byl slabý v tom jejich výcviku, takže jsem musel hodně přidávat a udržel jsem se tam zuby nehty, ale strašně moc mi to dalo. Myslím, že jsem tam naučil věci, jako samostatně uvažovat, být zodpovědný za sebe, plánovat si věci, úkolovat ostatní lidi, bavit se nějak příjemněji s pacientama, s jejich rodičema, se sestrama. Prostě mi to dalo strašně moc a bez 2 let Británie byl úplně jiný doktor.
Jak se liší zdravotnictví v Anglii a v České republice? Já se ptám záměrně, protože mám rodinu v Anglii a občas na to nadávají, na to zdravotnictví tam.
No, tak nevím. Já si myslím, že to je srovnatelné, že to je jedna i druhá péče je velmi dobrá a každá má svoje stinné stránky a svoje velký pozitiva. Velký pozitivum v anglické péči je právě ta komunikační dovednost těch lékařů, který se věnují těm, aspoň v dětské medicíně. Těm rodinám s obrovským nasazením všechno jim vysvětlují, co se stane za 5 minut, za hodinu, příště. Jsou k ním velmi jako citliví, empatický, k tomu sestry, herní terapeutky všude. Takže jako já v těch dobrých špitálech, ve kterých jsem dělal univerzitních, tak jsem měl pocit, že kolem té rodiny vždycky takový jako chomáš lidí, kteří se jim opravdu snaží pomoct, pořád se jich ptají, jak se má, jestli se cítí dobře a tak dál. Jo, takže to je obrovský, to u nás je to taková jako stručná generalita, dobrý den, naschledanou, většinou, ne vždycky. No a zase je to efektivnější systém v Čechách, takže se tolik nečeká na emergency, operace probíhají rychlejc, všechno takový dynamičtější v Čechách. Takže to je vždycky je to něco za něco.
A stav těch nemocnic tam a tady, to se dá porovnat?
Já bych řekl, že to je srovnatelný. Pro mě, jo, jako vybavení, personál, školení, všechno.
Dovolím si odbočit. V české společnosti se šíří názor, že přibývá dětí, které se málo hýbou, hůř jedí a zkrátka přibývají na váze. Vy pracujete s dětmi, tak se ptám, dá se tento názor nějak možná doložit lékařsky?
To by vám řekl obezitolog, jestli narůstá počet obezních dětí. Já nevím, na chirurgii bych řekl, já to dělám jenom 15 let, což není dlouho. Za 15 let jsem nepozoruju žádnou změnu.
Vy to nevnímáte?
Ne.
Vy sám máte děti, tak k čemu je v tomto směru vedete?
K tomu hlavně, aby byli svobodní. Já se o ně nestarám jako fyzicky. Já jako je blbý, když nastydnu, tak to je škoda, to dostanu vydaná od ženy, že se málo oblíkli, ale jinak první alfa umě a všeho mi záleží na dětech v tom, aby vyrostli svobodně, aby si šli za svým srdcem, aby byli sami sebou. To znamená, jak to shrnul kamarád můj, respektive jeho tatínek, když se na jakýsi svatbě jeho tatínek opil, tak ten můj kamarád ho šel doprovodit a opilýho svýho staršího tatínka ukládal do postele, sundával mu ty boty a on se na ně podíval z hůry a řekl, teda Martine, já nechápu, jak ty si něco takového dokázal. Ty černá ovce rodiny, takový dvě krásné děti a takovou milou ženu. Jak ty si to mohl dokázat? To? A on mu říkal, to já nevím, táto. A on mu říkal, a vlastně to je všechno jinak. Pán Bůh ti to nadělal, Martine, a ty už to můžeš jenom tak to nepos. No a takže já se snažím své děti neskazit. No? Aby vyrostly prostě co všechno, co v nich je, aby to vzkvetlo, pokud možno jsem to nezadusil, s tím naprosto přiblblým dospěláckým způsobem uvažování, který do dětského věku nepatří.
Říká upřímně lékař Jan Trachta, který je dnešním hostem Rádia Wave. Pane doktore, dokážete se po těch misích vrátit vždycky bez problémů do vašeho života tady v Česku?
No, ta přechodová fáze vždycky je třeba divná. Člověk se cítí divně, má pocit taky jako, já jsem to říkal na medicíně, deprese z odtížení, že najednou vás to spadne a vy nevíte, co se sebou, přijde vám, že se tady nic neděje. Tam se děje něco pořád každou hodinu od rána do večera a tady jako jedete tramvají a čekáte, že teda vám někdo zazvoní telefon, přijde někam vyběhnout něco dělat a nic se neděje, normálně jdete tramvají, to je fakt nuda. No ale to se uklidníte za 14 dní, zase přijmete ten normální rytmus toho fungování tady v Čechách. A
pak vám zase ta mise začne chybět.
No po čase třeba, ale jinak já jsem tady spokojený.
A je to droga ta mise?
Není, to jsou kliše. Nemyslím si, že... Nevím, to jako možná, já nevím, jestli to má někdo, kdo to dělá třeba 20 let, tak spíš, že neumí žít tady v Čechách a utíká do toho světa těch misí, což je takový tábor pro dospělí, kde vás vozí pořád nějaký řidiči, neperete si prádlo, protože to za vás někdo pere, nevaříte si, protože vám někdo vaří a vy jenom děláte svoji práci, nechodíte do banky, nechodíte vyzvedávat děti do školy, to je fajné. Bydlíte se zajímavýma lidma na základně, hrajete večer volejbal, ping-pong, topíte nějakou visku s pivem, to je super život. A do toho děláte jako na náročnou zodpovědnou práci, která je jednoznačně smysluplná. Děláte změnu, která vám roste před očima. Jako make the change. No, ale když to děláte moc let, tak už se nemáte kam vrátit, ztratíte domov, přátelé a tak dál. No a pak už vám nezbývá než jezdit z mise na misi a časem jste takový taky smutný, opuštěný bílej slon.
No dobře, tak vám je teď kolik? 41 let, pokud se nepletu?
Jo.
No, což je na doktora stále málo, ale těch zkušeností máte už opravdu hodně, tak jaké jsou plány do budoucna?
Já pořád jezdím na nějaký kratší mise, teďko za 14 dní odlítám do Etiopie, odoperovat tam v Avase nějakých, já nevím, se nám podaří 15-20 dětí s vrozenýma vadama uropoetického systému, to znamená močový měchýř, genitál, dviny. A je tam jeden urolog, kterýho jsem potkal v Salzburku na nějakých seminářích, který organizovali Američani, to je jedno. A tam tenhle ten urolog z Etiopie mi řekl, že je jeden jediný urolog v univerzitní nemocnici, která má spát třeba 2 miliony lidí nebo kolik, že opravdu to nezvládá, jestli mu chci přijet pomoct, takže bude nadšený, takže mu jedu pomoct. A s tím, že ho třeba možná i naučím nějaký operační postupy, který jsem se já sám naučil v Anglii, ve Francii, ve Spojených státech. A v Motole samozřejmě. Takže tak je to taková vzájemná pomoc. No a takhle jsem byl teď 3x v Kambodži, teď jdu do Etiopie, takže se na to těším. A doufám, že třeba příští rok budu moct s Lékařem bez hranic do nově otevřeného projektu v Monrovi v Liberii, což je první projekt Lékařů bez hranic, který je zaměřený jenom na dětskou chirurgii. Takže bych tam byl jako co platný, protože přece jenom jsem specializovaný víc v dětské chirurgii. Tak to se těším, to je můj další krok a sen.
Zeptám se teda jinak. Přijde den, kdy necháte mise na ostatních a nenapíšete si třeba v klidu ještě jednu knihu o těch vašich cestách?
No, já bych strašně rád napsal nějakou knihu, třeba by to mohl být i román s ním o tom, teď na to opravdu nemám čas, dvěma malýma dětma, ale doufám, že vydržím, doufám, že Bůh dá, abych byl zdravej a že teda se budu dál poštit i na mise, to doufám, že jo. Já mám jako životní vzor další, třeba Paula McMaster, což je profesor, který šéfoval transplantaci jater v Birminghamu asi 15 let nebo kolik, má asi 80 článků v impaktovaných časopisech, prostě obrovská bedna. Ten chlap, no a tomu v 65 zemřela teda manželka, myslím, na rakovinu prsu, tři dospělí děti, no tak pověsil svoji profesní kariéru mnoha letou na hřebík a vydal se k lékařům bez hranic. No a je to jedna z největších person u lékařů bez hranic, je mu 75 dneska, byl na mnoha misích, dělal koordinátora chirurgického v Amsterdamu, teď je šéfem kanceláře lékařů bez hranic v Londýně a ten chlap ve svých 75 je neuvěřitelně vitální, vtipnej, nezničitelný, jezdí po misích po celém světě, tak kdybych jako chtěl nějak dopadnout, tak bych chtěl být jako on.
Aha, další vzor.
Třeba.
Jak vás ty vaše zkušenosti změnily? Předpokládám, že životní priority asi postupně se začaly měnit s tím, co jste viděl v Africe, na různých misích. Jak to vnímáte? Nevím, máte tak na sobě nějakou změnu?
Nevím, člověk na sobě vnímá obtížně, protože se vyvíjí, že jo, nenápadně v průběhu mnoha let. Ale cítím v tom jakousi sílu, kterou jsem tam načerpal, eventuálně oponovat zbytku společnosti, když mi vykládá, že žádný právě ideály nemají cenu, že všechno je na prd a že nás tady politici převálcují, sežerou zaživa a že Zeman a Babiš prostě jsou politici, kterým nejde o náš stát. Jednomu jde o to privatizovat tento stát a druhýmu jde o to nás dostat co nejdřív do Ruska, že to je blázen, jako který podle mě škodí České republice. A tak mám v sobě z těch misí, nevím jestli nadhled, ale každopádně spíš nějakou sílu, že vím, že stojí za to bojovat za svoje myšlenky a v jakýkoliv době naplňovat je nějakým způsobem, nějakou akcí, bez ohledu na to, co se kolem mě děje, jak to ty lidi vnímají. Že vždycky se budu zastávat základní premisy, která funguje v lidské společnosti, a to je, že lidem v nouzi je třeba pomáhat. Čili je třeba třídit uprchlíky podle toho, kdo je skutečným válečným uprchlíkem a má nárok na pomoc a těm pomáhat. A měli by jim pomáhat i Češi. A když to nedělají, tak je to absence velkorysosti, solidarity, základních lidských hodnot, které v české společnosti se vytratily. Jsme všichni válcovaní strachem z měnícího se světa a nejsme schopní, tak jako jsme to v 90. letech zvládli, pomoci prostě tisícům kosovských Albánců, tisícem Bosňáků. To byli skuteční váleční uprchlíci, jejichž cílem bylo se vrátit po skončení války u nich doma zpátky domů. Tak taky váleční uprchlíci fungují. Oni nechtějí, to nejsou ekonomický migranti. A mimochodem, když jsme u těch ekonomických migrantů, tak víte, kolik je v Británii Čechů, kteří tam pracují jako ekonomický migranti a žijou tam?
Hodně.
40 tisíc. Tak buďme féroví. A další jsou jinde, v Evropě, všude. Ano. Tak buďme féroví a za aspoň za 40 tisíc Čechů, který jako politický migranti odešli do Anglie, vezmeme 40 tisíc migrantů z jiných zemí. Ať taky dostanou šanci. Jako, sorry, já vím, je to složitější. Ono to jako jednoduchý není. Ani Angela Merkelová pochopila, když pozvala ti milion uprchlíků, že to teda vůbec není jednoduchý. A může to vytvářet nepokoje, problémy a tak dál. Nic to nesnímá z fungování prostě lidských společností. Ozvláště ne v české společnosti, která měla mnoho emigračních vln z politických důvodů. V roce 48, 68 a taky dál, v 70. 80. let. To byly stovky a tisíce lidí, kteří odešli, většinou elita národa, z tohohle té země a našli plnou podporu, aby mohli začít nový život v zemích, jako je Švýcarsko, Německo, Francie, Spojené státy, Austrálie, já nevím kde, všude, Skandinávie. Jak to, že Češi tohle zapomněli? Jak to? Čeho se bojí? Proč nemůžeme pomáhat lidem, kteří to opravdu potřebují? Proč nemůžeme pomoct syrským uprchlíkům? To je hysterie, naprosto iracionální, která v tuto společnosti převládla. Je živená srabama, politikama, který podporují, aby nabrali body veřejný mínění, a je podporovaná médiama, který neustále točí zprávy o uprchlících, které jsou negativní. Jo, nazdar.
Ať to odlehčíme a skončíme nějak pozitivně, tak blíží se Vánoce, jak vy je budete trávit?
S Rodinu, služím 21. 23. takže 24. budu po službě noční, takže se půjdu ráno vyspat.
Čili takhle budete v České republice.
Budu v Čechách, budu s rodinou, dám si určitě několik grogů, abych měl po službě dobrou náladu, protože to vždycky bývám přetažený. A s rodinami těším se na své malé děti, které budou mít radost z dárků, a půjdeme pro širší rodina, pak má jako velkou večeři, kde se hraje na piano a běhají tam lidi. Vypadá to tam v tom starým pryským bytě trochu jako ve filmech od Bergmana Fanny Alexander třeba.
Opravdu.
Ne, to je starý byt, to jsou příbuzní mojí ženy teda. Za příbuznýma mýma, pak jedeme ještě následující dny sváteční. A tam opravdu to je spousta dětí, dospělí, kteří tam popíjejí víno, hraje se u toho na piano a dobře se tam jako je. A je tam dobře mezi těma lidma. Tak na to se těším. Štědrý den.
Slova Jana Trachty, kterému moc děkuju za dnešní povídání a kterému přeju hodně sil a hodně úspěchů, jak v kariérním, tak osobním životě. Děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju, mějte se hezky všichni, naschledanou.
Vám děkuju, že jste poslouchali a připomínám, že další rozhovory s osobnostmi najdete buď v aplikaci podcasty, nebo na našem webu wave.cz/rozhovory. Martin Minha přeje ze studia pěkný večer.